Jau pirmdien pēc koalīcijas padomes sēdes veselības ministrs Daniels Pavļuts un attīstībai par pauda cerību, ka jautājumu par mediķu algu reformu valdībai beidzot izdosies skatīt jau ceturtdien gaidāmajā valdības sēdē.
Mediķu atalgojuma reforma, lai nonāktu līdz jautājumu izskatīšanai valdības sēdē, ko es ceru, ka mēs vēl varēsim šo ceturtdienu izdarīt vēl pirms lieldienām, ir paredzēts papildus sarunas ar gan finanšu ministru, gan ministru prezidentu, un es ceru, ka šis jautājums, kas ir tik būtisks Latvijas mediķiem un arī visai Latvijas sabiedrībai kopumā, ka šis jautājums par turpmāko mediķu atalgojumu modeli tiks izskatīts valdībā vēl šonadēļ.
Tomēr finanšu ministrijas paustā nostāja liek domāt, gaidāmajā valdības sēdē vismaz finanšu ministrijas sajūsma par šādiem plāniem gaidām nebūtu. Ministrijas pārstāvis Aleksis Jarockis skaidro, finanšu ministrija šo veselības ministrijas plānu gribētu skatīt nākamā gada budžeta sagatavošanas laikā un to darīt kopā ar citu ministriju plāniem, kas ietekmē nākamā un vēl tālāku gadu budžetus.
Kad nodaras ministrija sagatavo savus priekšlikumus, skaitā arī noteikti veselības ministrija sagatavos atalgojumā reformu. Pagājušajā nedēļā arī izglītības un zinātnes ministrija prezentēja pedagogu darba samaksas jaunu grafiku. Arī iekšlietu ministrs paudis viedokli. To, kā būtiski ir nepieciešams arī pārskatīt iekšlietu nozara strādājušu atalgojumus. Līdz ar to visiem šo nozaru priekšlikumiem ir ietekme gan uz nākamo gada budžetu, gan arī uz turpmākajiem gadiem. Ja tam ir ietekme uz nākamo gadu, tad, protams, kārtība ir visiem vienāda, un tad jautājums būtu jāskata budžeta sagatavošanas laikā.
Latvijas veselības ekonomikas asociācijas vadītāja Daiga Behmane uzskata, ka šobrīd veselības ministrijas piedāvātais algu reformas modelis nemaz nav līdz galam izstrādāts, jo pietrūkušas diskusijas par dažādām atalgojuma metodēm un to kombinācijām. Šobrīd reformā esot pārāk liela orientācija tikai uz laika darba algu.
Manuprāt, ir jāatdala papildus finansējums ārstu atalgojumam un otrs atalgojuma veids vai samaksas sistēma valsts slimnīcās. Šo te atalgojumu modeli var virzīt neatkarīgi no ikgadējā piešķirtā budžeta. Svarīgi, ko mēs arī ar atalgojumu modeli gribam panākt, jo šobrīd tātad pastāv vairāk šīs te samaksas sistēmas, un katrai no šīm sistēmām ir pozitīvie un negatīvie aspekti. Bet, manuprāt, mums ir svarīgas lietas, kas ir izdarāmas vēl pirms tā atalgojumu modeļa. Tātad tas ir pieeja tarifu pārrēķinam, tie ir noteikti arī klīniskie algoritmi, kas konkrētās jomās ir jāveic, un arī kvalitātes indikātori. Un bez šāda te kopēja skata būtībā šis atalgojuma modelis tāpat nebūs pilnvērtīgs, un viņš nevarēs arī pilnvērtīgi darboties.
Budžeta izstrādes grafiks paredz, ka nozaru ministrijām sevi priekšlikumi, kurā finanšu ministrija līdz ar citiem pieprasījumiem vēlētos redzēt arī veselības ministrijas plānu, jāiesniedz līdz 30. jūnijam. Tālāk to varētu skatīt kopā ar citiem pieprasījumiem. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.